Rəhim Qaziyev studiyamızın qonağıdır. Azərbaycanın keçmiş müdafiə naziri həm də. Rəhim bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoşunuz olsun, çox sağ olun.
Və 20 yanvardan sizdə dediyim kimi biz indi söhbətlər eləyirik. İndi də sizlə bu barədə istəyirik danışaq. Heç şübhəsiz ki, xatırlayırsınız və əlbəttə ki, digərlərindən, yəni müəyyən adamlar var ki, onlar daha çox xatırlayır. Çünki həmin hadisələrin təkcə iştirakçısı yox, həm də hansısa mənada daha dərinində dibində olan və təşkilatçılarından idiniz. Buyurun.
Valla, mən özümü o təşkilatçılardan kənara tuta bilmərəm. Yəni, o məsuliyyətin bir ən böyük ağır tərəfi də biri mənim çinimdə idi. O 20 yanvar hadisələri və hadisələrə qədər olan
proseslər. Qədər olan
proseslər ki, var. Olan, demək olar ki, mənim yadımdan çıxanı yoxdur. O mənim həyatımdır, həyatımın bir hissəsidir, o mənim yadımdan çıxa bilməz. Və ona görə də bu, istər o dövrdə, istər də indi də, məndən ötürü 20 yanvar qəhrəmanlıq mücadiləsidir. Təbii, orada mən şəxsən öz mövqeyimdə bu gündə, o vaxt birinci gündən dediyim kimi qalıram ki, bəzi uzaq görənliyimiz, bəzi güclü təcrübəmiz olsaydı, nəticələrini bir balaca dəyişə bilərdik. Amma ki, o imperiyanın bizə qarşı hazırladığı o ssenarinin o qırğının qarşısını tam almaq bizim gücümüz, bizim imkanımız daxilində deyil.
Bax, həmin ssenarinin qırğına, o qırğın dediniz indi, ona qədər ki, deməli, mərhələlərindən danışaq, əgər mümkündürsə. Nələr baş verirdi? Vəziyyət o vaxt sözsüz ki, gərgin idi, amma həmin gərginlikləri yaradan səbəblər də olmalı idi, elementlər, detallar olmalı idi.
Mən sizə deyim, bax, qısa bir xronologiyanı sizə xatırladım. Buyurun. Ki, dekabrın sonundan, axırlarından başlayaraq Azərbaycan, yəni 89-un dekabrına axırlarına qarşı Azərbaycanda vəziyyət gündən-günə gərginləşməyə başladı. Bu müxtəlif məhəllələrdə müxtəlif sözlər eşidilirdi. Orada güyə ermənini vurdular, burada dağıtdılar, orada şeylədilər. Təbii ki, o vaxt Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və onun əsas fəalları indi çox yerdə heç adları da seçilmir. Əllərindən gələn eləyidilər ki, bu ad bizim üstümüzə, bu damğa bizim üstümüzə vurulmasın, bu hazırlanan bu xüsusi təxribat imkanı verməyək bunlara. Təsəbbülün, dekabrın axırı təzə ilin, 90-cı ilin əvvəllərində o dövrdəki SSRİ Daxili İşlər Nazirinin birinci muavini Liskauskas Bakıya gəldi. Biri ya ikisində Ehtibar Məmmədov onunla görüşür. Və ona təhlif eləyir ki, şəhərdə gərginlik artır, gəlin bizim daxili işlər nazirinin qüvvələri ilə, bizim fəal qüvvələrinin bircə səyi nəticəsində o gözlənilən, xoşa gəlməz hadisələrin qarşısını alaq. O da Ehtibar Məmmədov açıqca deyir ki, sizə bizim ehtiyacımız yoxdur və biz lazım olsa onun qarşısını alasıyıq.
Nədən yox idi ehtiyac sizin fikrinizcə? Ehtibardan etibar yox idi, ona görə ehtiyac yox idi.
Yox, sadəcə olaraq bilirsiniz, olar ki, bu, mən cənə, o, heç ona şübhə eləmirəm ki, o şey ki, onlar hazırlaşmışdılar. Onu həyata keçirməkdən ötürü özləri müstəqil hərəkətləməli idilər ki, istədiyi təxribatı, istədiyi yerdə törədib və adında sonra başqasına qoysunlar. Bax, mənim bugünkü təfəkkürümdə o gün, o vaxtçı da belədir. Amma gündən günə həm cəbhənin İdarə heyətinin daxilində gərginliyi artırdı. Qarşı durmalar vardı, razılaşmamalar vardı. Bilirsiniz, o indi liberal və radikal qrup deyilə qanadlardan söhbət gedir. Amma söhbət orada bir şey vardı. Bir var, real iş görmək istəyənlər vardı. Bir də var ki, ancaq ideya verib sakitcə evdə oturmaq istəyənlər vardı. Bax, bu iş görmək istəyənlərin adına qoymuşdular radikallar, evdə oturub nəzəriyyə söyləyib, yəni təkamüllə bu hadisələrin qarşısına, təkamüllə hadisələrin qarşısına almaq ideyasıyla yaşayanlar vardı.
Həmin dövr... Amma hər ikisi də deyək ki, Rəhim bəy, o istəkdən idi də, hər halda bu pis niyyət var idi burada, haradasa yoxsa...
Mən deyirsiniz, burada yəni nəyinsə əvvəldən düşünmüş pis niyyət, pis məqsəd, nə o tərəf üçün bu sözü demirəm, nə bu tərəf üçün demirəm. Amma sadəcə bir yallaq vardı da, atalarımızın misalı var, müdrik məsələlər var. Köylü dəniz, balıq istəyən dənizə girir. Yəni sən burada bu hadisənin qarşısını almaqdan ötəri ki, əşim, mən dedim istəyir, işsin, istəyir, işitməsin, ideyası həmişə doğru döyük işləmirdi. Bax, təsəvvürləyin. Biz... 13-də meydanda miting idi. Yanvarın 13-də. Mitingi də mən aparırdım. Həmin miting aparanda mənə bilirdi, cəmaatın içində bu boyda kağız verdilər. Orada yazıcı Bayılın yuxarı hissəsində, o gecə qondular olan hissəsində bir erməni bir ailəni vurub baltı ilə doğrayıb. Hətta ünvan da nəyisə yazmışlar ora. Mən onu saxladım, qoydum. Yəni bu emosiyaları qızışdırmaq, insanları müəyyən istiqamətə yönəltməkdən ötürü olan işidir. Ondan sonra mitingi də orada müdafiə şurası elan olundu, yaranması. Orada Neymət Pənahlı, Ehtibar Məmmədov, mən. Əbülfəz bəy də bizə görə xeyxahlıq vermişdi, bizlə idi. Amma Əbülfəz zaman-zaman gördü ki, hər tərəfdə olmaq istəyirdi, onun da ağır nəticələri görsəndi. Ki, yəni, eyni zamanda iki cəmidə müxtəlif istiqamətə üzmək olmaz. Yəni, bir cəmidə müxtəlif istiqamətə üzmək olmaz. Və ondan sonra biz dağıldıq. Miting dağıldı.
Həmin günün mitinginin o yığışma səbəbi nə idi? Sözsüz çovaq hərəkət idi falan, amma
hərəkət ona əsasən deməli, həm biz də gəlmişdik ora ki, elan eləyək müdafiə şurasının yaranmasını. Müdafiə şurasının yaranmasının əsas məqsədi ideyası nə idi? Həmin dövrdə cəmaatın o pərakəndə qüvvələrini birləşdirmək, əldə olunan nə isə, çünki cəmaat da gətirdi, ərzaq da gətirirdi, təhlülə, qoşalülə də tapılırdı, gətirdi. Onu cəbhə bölgələrinə, Qubadlıya, Laçına, Şuşuya, Kəlbəcərə göndərmək və buradan vətənpərvər qüvvələri orada müdafiədə yerləşdirmək idi. Yəni, şəhər içərisində bizim görə biləcəyimiz hər hansı proqram məsələsi yox idi. Hətta biz orada ayırmışdıq, hərbiçilər də vardı. Hərbi xəritə üzərində əməliyyat da hazır idilər ki, Şuşada və yaxud da Dağlıq Qarabağda nə müdafiəni nə də təşkilləmək idi. Məqsəd bu idi. Əsas mahiyyəti, işin bundan ibarət. Hətta Neymət orada elan elədi ki, silah hazırlanacaq.
Zavodda
silah hazırlanacaq və belə ki təxribatçı kağızda gəlməyə bax, bildik ki hava qaralan kimi meydanı qarışdırarlar, qan tökülə bilər.
Bəs kağızları verən kim idi? Hər halda tanıdığınız adam sizə kağız verməli idi, yoxsa necə?
Adam elə bil ki, ötür-ötür ilə göndərirdilər, bilirsinizmi? Onda da mitinglərdə 10 min, 20 min olurdu ki, dəhşət onu heç izləmək də mümkün deyildi ki, biz qayırlanda indiki o hökumət evinin arxasındakı binaların həyətində gördük cəmaat qaçır. Qaçdım, mən gördüm ki, bir qoca olardı 60-70 yaşındakı kişi üz üstə. Dedilər, bunu 6-cı mərtəbədən atırdılar. Mən oradan qaça-qaça, mən şəxsən özüm, mənim də yanımda fəallardan vardı indi, orada Qabil Məmmədov da vardı indi, o zamanında baş Daxili İşlər Nazirinin mavini oldu.
Bəli.
Ona getdi, 26-lar o vaxt milis idarəsində, indiki Səbay rayonu. Dedim ki, bəs orada sizdən hardasa 200 metr aralıda belə bir hadisə oldu, dedi ki, ora bizim deyil, nəsimindir. Təsəvvürünüzdə reaksiya vermədilər.
Milis.
Bəli, milis, ünvanı ilə deyirəm. İndi çox təəccüblər eləmişəm, o vaxt ad, familiya yadımda qalmıyor. Oradan gəldim, qaça-qaça gəldi, pənci nəfəs. Gördüm, mən o şey, Sabunçu vağzalından keçəndə, orada alıblandı, ilə kimisə yandırırlar orada, meyit ölənin yanında. Qalxdım, Şəfəq Kino Teatrında, orada Şəfəq Kino Teatrı vardı. Ondan üzvəl milis idarəsi vardı, onda polis döydü. Yaxınlaşdım, deməli, milis idarəsinin qabağında dəbilqəli, heç olmasa bir 200 əsgər dayanıbdı. Əllərində dubinka, avtomat. Mən girdim içəri, dedim, bəs orada dedilər ki, sizdə iş yoxdur. Çıxın gedin, lazım olsa biz özümüz qarşıq. Deməli, sonradan da dəqiq mən məlumat aldım ki, həmin günü, yəni 10 yanvardan Azərbaycan mərkəzi Bakıya 10.800 daxili qoşun hissələri gətirilib. Şatalin, General Polkovnik Şatalin rəhbərliyi, özü də burada olub. Amma bunların hamısına əmir verilib ki, kazarmadan çölə çıxmamaq, hadisələri reaksiya verməmək. Və müxtəlif məhəllələrdə də təxribatlar törənir.
Milis haqqında iki fikir var, onu istədim sizdən aydınlaşdıraq. Bir fikir budur ki, yəni əslində bunun özü ümumi götündə bir fikirdir. Milisin və Milli Təhlükəsizliyin əməkdaşlarının o vətənpərvərlik nəzərə alınaraq onların silahı yığılmışdı. Bir budur, bir də ki, qarışmırdılar. İstəyib qarışmırdılar, göstəriş var idi. Nə idi babu? Və qarışmaq imkanı yox idi.
Çox yaxşı sualdır, çox sağ ol. Məsələn, birinci, istər bir gün, istər o dövrdə Azərbaycan milisində və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində ki, bir mənalı demək ki, xalqı sevməyən, xalqı istəməyən, özünə, vətəninə hörmət olmayan adamlar olubdu, bu absurddur. Büyündə var, o vaxt olub. Amma onların hansı imkanları olub? Siz təsəvvür edin, 89-cu ilin əvvəllərindən başladılar Azərbaycan üzrə. Bütün ov silahlarını yığmaq.
Bəli, mənim yadımda da o hadisə.
Və o, yox, mən sizə rəsmi deyirəm bunu. kimse inkar eləyirsə gəlsinlər sübut eləyim mən onlar. Və o yığılan silahlar Azərbaycanda saxlanmadı, Rostov vilayətinə göndərildi. Həmin dövrdə də tab silahlar açdırırlar ministrə məsəl üçün. Hamzdan deyə bilmərəm, amma o siz dediyiniz vətənpərvər hissi olan milis işlərindən yığılmışdı, yoxudur. Və onları da hərəkətləməyə qoymurdular. İndi qayıdıram təzəldən 13 hadisələrinə ki, biz getdik, indiki Səttərxan zavodunu indi söhməyə başlayıblar, mədəniyyət evində qərargah düzəltmişdik. Biz ərə çatmağımızla dedilər ki, Şəfəq kinoteatrının böyrünə bitişi 3-cü mərtəbədə ermənilərin əşyaları 3-cü mərtəbədən atılır. Yenidən Neymət Pənahovdan gəldik həmin yerə. Milislə oranın arası 20 metrdir. Doğrudan da gördü, şkaf, şvanir, divan atıbdılar həyət, şüşəyə. Nemətin dəlində gücü, səs gücləndirici vardı, megafon deyil. Onunla yığdı, kamu şüşəsini aşağıya bir 50 metr düşdü, orada yığdı cama, ay cama. Bilmirsiniz bu təxribatı, bilmirsiniz bizi qana çəkmək istəyirlər. Siz orada ermənini orada atmaqla və yaxud da onun əşyalı nə olacaq? Bu ağılla həll olunmalıdır, düzgün, doğru istəqamət. Burada cəmaatı biz yayıb təzərdən qaydan kimi qərargaha telefonla zənglədilər ki, aeroport yolunu bağlayıblar Mərdəşan cəmaatı. Onlara şayə yayıbdır. Şayə yayan adam milisin, indi də adı yadımdadır. Milis mayoru Faliq Priyev. Ki, gəlib oradakı Xalq Cəfəsinin idarətinə deyib ki, şəhərdən Ermənistandan qovulan Ermənistanlılar gəlirlər Mərdəşanlılar üstünə. Güyə bunlara deyiblər ki, Mərdəşanlılar erməniləri gizlədirlər. Bunlar da o indi oranın yolun genişlənməsi məqsədi ilə söküldülər. O su kaçalkası vardı.
Bəli.
Biniyə dönən yerdə oradan keçən kimi. Mən ora gəldim, çatdım və məndən Qabil Məmmədov gəlmişdi. UAZ maşınından çıxdım. UAZ maşınından başladım. Cəmaat bax Kraz maşınlarla zadla yolu. Ay qardaş, nəyinizsiz? Biz bütün yolu gəlmişik. Vallah gələn yoxdur. Nəyə yəndisə Azərbaycan Azərbaycanın üstünə gələr. Və burdan birinci barikadanı qurtarıb gəlib ikinci barikadanı düz Mərdəşanı gələcəyində. Orada da fəallarla danışdıq. Onda ondan sonra həmin fəallardan biri Hacı xatirimdə indi adı düşünürəm. Deməli, o mənə özü dedi ki, bax, bizə milisdən zəngiliyibdilər. Həmin o Faliq Priyevin dadan odur. Deməli, ay, sizin ağlınız bəsardadır. Sənə deyəndə ki, ay Xalq Səfəsi, o cəmaat gəlir, tədbir görün. Sən demirsən ki, bizim borcumuzdur, tədbiri görmək sizin borcunuzdur, milisin borcudur. Yəni, bax, belə təxribatlar olurdu. Həmin gün keçdi bir təhər sahəcədə, 14-ü, 15-dən 16-sına keçən gecə Ehtibar Məmmədovla mən şeydə Səlyandan bizə zəng gəldi, bir də Əli Bayramlıdan ki, durmayın gəlin kəndinlə, deməli Kərimbəyli kəndində böyük bir rus kolonunu saxlayıbdılar. Tank BMP-lərdən, BTR-lərdən ibarət cəmaatla qarşı durmayacaq. Biz özümüzü çatdırdıq gecə saat 2-də. Mən o qədər yoğunudum, inanın ki, da mürgülüyürdüm. Ehtibar Məmmədov əsasını danışıq apardı ki, bunlar getmək istəyirlər Lənkərana. Lənkəranda da o vaxt vəziyyət gərginləşmişdi. Və bunları başa saldıq ki, bu xalqın bu gərgin vaxtında olmaz. Gərgin yer. Biz orada nəzarətinə kəsirdilər Ələtdəki daimi dislokasiya yeni 109 texnika idi. Avtomobilli, BTR-li, BMP-li. Və bu, yəni, hər yerdə bu şeyləri hazırlayırdılar. Və inanın ki, həmin bax 18-i, 19-i, 20-si xüsusi maşınlar var idi. Qara maşınlar şəhəri gəzirdilər, çıxın üstüyə, dəvət eləyirdilər. Amma onun adını gətirib bir-birinə hallandırmaq məsələsi, mən şəxsən 3 eyni yerdə Neymətin adını hallandıran adamları görmüşəm. Eyni zamanda Neymət olubdu Sabunçu dairəsində, eyni zamanda Neymət olubdu 20 yanvar dairəsində, eyni zamanda Neymət olubdu Qurq qapısında. Bu ola bilən şeydir.
Rəhmə, amma indi siz dediniz, bax ora getdiniz, bura getdiniz Neymətlə, ehtibarla filan. Amma bu belə çıxış elə həmin gün qaça-qaç olub, ora-bura. Amma
bəli, bütün hallarda çox gərgin idi.
3 nəfər mi qaçırdı, yoxsa başqa adamlar da var idi?
Yox, bir çox fəallar var idi ki, belə böyük kömək eləyən o 2-ci taksi park vardı, sonra 5-ci taksi park vardı. Onların taksiləri ilə sürücüləri idi, fəallar idi. Həmin dövrdə ki, bizə mən ittiham eləyənlərə mən cavab verirəm ki, yəni o bizim ittiham eləyən nəzəriyyəçilərlə bizim eyni imkanımız vardı. Yəni bizə nə qeyri-adi bir imkan verilməmişdi. Çıxıb ki, deyək ki, biz çağırırdıq ki, gəlin barikadalara, onların hası çıxıb, harada hası barikadada çıxış eləyib və deyib ki, qaçın. Amma mən birinci Taksim Atonu faciəsi baş verir, Səlyan qazarmasının böyründə də çıxış eləmişəm. Müxtəlif yerdə Ehtibar Məmmədovun da çıxışı eləmişəm. Mənim Ehtibarla əlaqəm də yoxdur. Amma o dövrdə o insanlar ki, nə isə eləyib, onu bugünkü iddiada, bugünkü münasibətə gizlətmək namərdlikdir. Eyni zamanda Nemətdir, müxtəlif. Məsələn, deyibdici Nemət, deyibdici, burada durun, sizə silah gətirəm. Qardaş, bizə silah olmayıb. Və bu söz ola da bilməzdi. Və bunu nətər demək olar ki, gəlin. Amma həmin dövrdə, harada ki, təbliğ, ay qardaş, qaçın deyəndə, cəmat, inan Allah adamı taftiyərdir. Yəni, o insanlar qəlbi ilə çıxmışdı və heç kimdə bu illərlə beynimizə yerdən doğma Sovet ordusunun tanklarla üstünə gələcəyini, əli boş adamlar üstünə gələcəyini inanmırdılar. İnam nə idi? Xalqın gözlədiyi, bizim də gözlədiyi. Dubinka, nə təhər ki, 5 dekabr 88-ci ildə Dubinka ilə əzdilər. Ən pis halda onu gözləyirdi insanlar.
Amma rəhəm bəy, bütün hallarda təxribat baş verdi, hə?
Verirdi.
O qorxulan...
Deməli, bu hazırlamış planıdır, yenə deyirəm. Onu da həyata keçirdilər. SSR-in dağılması artıq kimsə də şübhə doğurmurdu. Eyni zamanda bilirsiniz, indi o Milli Təhlükəsizlik Naziri ilə, KKB ilə əlaqəsi var. Ondan sonra da ümumiyyətlə bu tarixi ilə maraqlı adamlar KKB-də analitik bir mühakimə sektoru vardı. Əgər elmi tədqiqat institutu deyilsə. Onlar bütün 70-ci ildən sonra gedən proseslər və nəhayət 80-ci ildə Sovet ordusunun Afqanistana girəndən sonra, sonra 85-ci ildəki Prezvis Norma Jizni bu axmaq, absurd bir
fuarla,
bəli, son SSR-nin dayağı, maliyyə dayağı olan ki, cəmaata satırdılar işçini, ondan yığıb cəmaata para verirlər. Bunlar dağılandan sonra
100 min hektar Azərbaycanda üzümlük dağıldı gərək.
Dağıldı yox, ey, hazır məhsulu bıraxdılar traktorun altına.
Aha.
Ay qardaş, biz fərz edək ki, bu alkaşların dedi, yəni o siyasi bürüdə onu deyənlər, ən bahalı kanyakı içib o fişə gəlmişdilər. Ki, Trezvis Norma Jizni.
Bu möcüzə adikalon içmək daha da vüsət
oldu. Bəli, politruşiçalar vardı, Svetlovskda, Perimdə politruşiçalar var. Mən o vaxt getmişdim, politruşiça nədir? O mağazindən o politruşiçaları alıb, onun spiritini nə yolundansa çörək qoyurlar, çörək onu çəkir, onu yenlər. Yəni, belə bir dəhşətli mühitdə bu ideoloqlar deyir ki, Trezvis Norma Jizni. Və buna da üstünə xətt qoyur. Və cəmaatda başladı ajitaş. Nə qədər adamlar öldü o samagon sonra texniki spirtdən. Bu cəhənnəmə. Amma SSR-nin maliyyə dayaqları dağıldı, tamamilə dağıldı. Və həmin analitik institut da KKB-nin tərcümədən qəti qərar yazdı. Yəni hökm yazdı. SSR-nin dağılmasının qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Yəni dünyaya meydan oxuyan ən qüdrətli hərbi dövlət dünyanın 6-da 1-inə, quru hissəsi 6-da 1-inə malik olan hərbi dövlət kənardan bir dənə güllə atılmadan dağıldı. Axırda Belçika kimi Rostov vilayətindən də kiçik olan bir əraziyə əl uzatdı ki, mənə çörək ver. 13-cü ildə bəyənmədiyi Çar Rusiyasını istisal eləyə bilmədiyi, çörək qədər istisal eləyə bilmədi. Xalqı aç saxladı.
Amma güllə daxildə atıldı. Biz dediniz. Ya,
təbii də.
Bu nə idi bunun
istəyirəm? Dava aclıqdan, tövbə toxluqdan olur. Həmin dövrdə ki, insanlar həddi, hüdudu, ağla gəlməyən təqib təziklərlə bərabər. İndi bəlkə də vəziyyət ondan da istəyəmərəm. Amma həmin dövrdə ehtiyac insanlara boğurdu. Mağazaya girirdim, bomboş. Heç nə yox idi. Ondan başqa da bu 16 qardaş Respublikanın 16 barışmaz düşman olduğu gəldi ortaya çıxdı. Yəni mən 23 il müəllim işləmişdim. Mən nə ekstremist eləmişdim. Özdə siyasi partiyadan və siyasi fəndən də dərsimizdir. Mənim ixtisasım riyaziyyatçı idi. Və bunlar başladı təsəvvürləyin. O dağılma prosesi başlananda başda Qarbaçov olmaqla şərəfsiz bir insan bir dənə Nobel mükafatına insanları qurban verdi milyonlarla, insanların qanı töküldü. Amma o ağılla da dağıtmaq olmaz.
Necə fikirləşirsiniz? O Nobel mükafatına insanları qurban verdi, yoxsa onun ümumi gördüyü işlərə görə ona Nobel mükafatı verdilər?
Yox, sadəcə olaraq ona onu əvvəldən ki, onu boynuna qoymuşdular. Mən bilmirəm, siz Qarbaçovun simasından, onun psixologiyasından xəbəriniz var ya yox. Stavropol vilayətində ən qatı, ən şərəfsiz rüşvətxoru olubdur. Bir gün də mən onu sizə sübut edə bilərəm, mən onunla bir yedişdən adamları tanıyıram. Və nə KGB kimi canavar bir təşkilat, niyə onu gətirdi Moskvaya? Niyə onu gətirdilər birinci katib elədilər? Bunların hamısı deməli idarə olunan Sovet sistemi, kənardan idarə olunan Sovet sistemi getdi, nədir, məhvə. Məhvəcə gedəndə onun başını ən şərəfsiz adamı qoydu.
Bakıdakı həmin hadisələrin, həmin hadisələr həmin o dağıntının hansı hissəsinə düşürdü və yaxud hansı detal idi? Nəyə həll
idi? Detal o idi ki, bunlar ümid eləyirdilər ki, bəlkə də qaytardılar bir...
Məsabirin.
Bəli, o əcərb məsəli var. Bu insanların gözünü qırmaqla və çoxları da deyir ki, onsuz Azərbaycan da müstəqilliyini əldə edəcək. Həmin dövrdə dünyanın xalqı adını alan, həmin ildə alan Azərbaycan çox fəal idi. Gürcüstan da fəal idi, Pribaltika da fəal idi. Deyirlər, bəli, Qırğızistan da azadlığa çıxdı. Şeydə ki, dədə öləndə yetim hamı birdən qalır. 8 uşaq varsa birdən qalır. Yəni o dədənin ölməsi üçün fəaliyyət göstərən 3-4 nəfər fəalın hesabına öldü. 4-5 uşaq da yetimlikdən də yəni o atanın o əzab əziyyətindən qurtardılar. Söhbət burada gedir ki, Azərbaycanın gözünü qorxutmaqla, o qırğını törətməklə və onlar nəyəsə nail ola bilərdi. O şey deyirəm də o kreslonu qoyub getmək istəmirdilər. Ən böyük faciəmiz də nədə oldu? Çox yaxşı xatırladım bunu. Həmin dövrdə Pribaltikada Sovet sistemində Komünist Partiyası rəhbər olan xalqın içindən çıxmış oğullar xalq tərəfə keçdi. Amma bizim Mərkəzi Komitədə katib işləyən ən adlı sanlısı ilə Həsən Həsənov, ki deyirlər bu da bunun kimi vətənpərvər yoxdur, 100% əmin idi ki, daha sabit oturduğu kreslo gedir əldən. Ondan yarım saat qabaq durub istifa verib xalqa əsr həqiqətləri demədi.
Rəhim bəy, bu bir gün əvvəl dini qurumlarla deməli Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tədbir keçirirdi və orada da müraciət elədilər Milli Məclisə ki, bu hadisələrin günahkarları Haqqa Məhkəməsinə verilsin və s. Və orada Yeni Azərbaycan Partiyasının fəalların üzvlərindən biri, daha doğrusu icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlının çıxışı indi mən xatırladım. O deyir ki, yəni bu 20 yanvardan bağlı danışır və sonra deyir ki, bu həm də ibrət dərsi olmalıdır. İbrət dərsi də odur ki, hakimiyyət naşı adamların əlində bir də keçməməlidir. Bu naşı adamın əlində hakimiyyət uşağın əlində bıçağa oxşuyur. Uşaq onu hara batıracağını bilmir. Sizcə həmin hadisələr naşı hakimiyyət məsələsi idi?
Xeyr. Əvvəla Mübariz Qurbanlı çox təəssüf eləmir edir. Bıçağı peşəkarın əlinə verəndə o elə bir dənə zərb ilə elə vurur ki, qarşındakı adam bir də dura bilmir. Naşı heç olmasa əlindəki silahdan bir dənə elə vurur ki, o adam sağ da qala bilər. Amma söhbət naşılıqdan deyil, bir var. O hakimiyyətə vətəni sevən.
Bu həmin vaxt hakimiyyətdə kim idi ümumiyyətlə?
Heç kim yox. Əvvəla həmin
seri dövrdə
günləri dahi müdür idi dedikləri. Heç əlinə heyrə qoydu. Heydər Əliyevin yetirmələri idi. Orada bizim bir rolumuz da yoxdur. Biz bir hakimiyyət sahibi, vəzifə sahibidir. Həmin dövrdə Mübariz Qurbanlı da Etibar bəyin böyründə fırlanan adamlardan biri idi. Bilirsiniz, reallıq lazımdır ki, naşi məyər bugünkü Respublikanın prezidenti İlham Əliyevin prezidentlik peşəkarlığı var idi və yaxud da hələ ondan qabaq qoymuşlar neft şirkətinə prezident müavini. Ona qədər İlham Əliyev bir saat neft haqqında hansısa da alimin mühazirəsini oxumuşdu. Absurd danışmaq lazım deyil. Yəni, bugünkü bu haqsızlığa, bu iqtisadi, maliyyə dəhşətlərinə pərdə və yaxud da don giydirməkdən də nəyisə demək lazım deyil. Həmin dövrdə belə illərlə Sovet dövründə yetişmiş ən yaxşı halda fəallar iclasında çıxış edən adamların birdən böyük siyasətə girişi və o girişdə bütün qarşıdan gələn hadisələri düzgün proqnozlaşdırıb, düzgün addım atması qeyri-mümkündür, bu hələ normal haldır. İkincisi də, əgər KKB bunu təşkil edibsə, KKB bu dağıntını aparsa, fəallar əsas ortaya çıxartdığı adamlar elə özlərini də göndərdiyi adamlar olur. Təsəvvür edin ki, qardaş dediyin adam sənin bölümündə təxribatla məşğul. Bunu eyni zamanda dərk edib, eyni zamanda ona qiymət verib, hər şeyi görmək çox çətindir. Bəli, o dövrdən, indi bu dövrdən o dövrə baxanda, mən də deyirəm ki, bugünkü təcrübəm olsaydı, bəlkə mən tək başına bir çox şey eləyə bilərdim. Amma o dövrdə mənim bugünkü təcrübəm yox idi. Və mən Mübariz Qurbanlı da deyirəm, o vardı. Niyə?
Hər halda
Aydın Mirzəzadələri də var da. Sadəcə olaraq bu günləri iqtidarın elədiyi handa heç özü tərəfindən təqdir olunan qiymət artımı anlayışına Aydın Mirzəzadə elə donca edilsin ki, adam məhəttəl qalır.
Hər halda adı çəkilən şəxslər fikirlərini bildirmək istəsələr
437-47-41
telefona zəng edib danışa bilərlər.
Gözüm üstə, mən danışsınlar, yəni deyir ki, qiymətin qaldırılması və yaxud da 92-ci ildə anadan olan uşaqların streslə doğulması bir şey. Bilirsiniz, nəyisə müdafiləməkdən ötəri bir tutarlı argument ortaya qoymaq lazımdır. Mən tərəfdarıyam, bəli bizim 11 aylıq hakimiyyət dövründə Səhvlərimiz olub, kifayət qədər. Amma 16 ildir, 17 ildir bu dahi müdürün qoyub getdiyi, 10 ildə özünü idarələdiyi bu iqtidar hələ onun öhdəsindən gələ bilməyibdir.
Bəs sonuncu sualı biz sizə verirəm. Sə, qısaca mümkündürsə, vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Sabah yanvar 20-sidir. Bildiyiniz kimi hamı Şəhidlər xiyabanına gedir. Sözsüz siz də gedəsiniz. Yəqin ki, nə fikirləşirsiniz sonra gedəndə?
Mən fikirləşirəm ki, bu Azərbaycan xalqının o hadisə baş verən gündən bugünkü günə və əbədiyyətə qədər qürur duyması olan, belə qürur duyacağı bir gündür. Həmin gün həyatını itirən insanların əzizlərinə, doğmalarına başı sağ olsun deyirəm və indi onların böyüyüb 20 yaşına, 25 yaşına, 30 yaşına çatmış övladlarına gözünüz aydın olsun deyirəm ki, o bizim qürur duyduğumuz yerdə həm 20 yanvar şahidləri, həm Qarabağ uğrunda canlarını quran verir, oğulları yatır. Ora bizim əbədi ziyarətgahımızdır, əbədi ibadətgahımızdır. Onun müxtəlif adlar, müxtəlif. Çünki niyə? Həmin dövrün iştirakçıları bizlər sağıq. Onda kimsə kimi qabul eləyir, kimsə kimi qabul eləmir. Ona görə bu iyrənc, amma ittihamlar ortaya çıxır. Amma indi bugün axır son gedən verişdə göz, iqtidar münasibətə biraz yumuşaq yanaşdığı üçün 2-3 il bundan qabaq bu hadisəyə Qara Bayram adı verən nədir? Yox, bu bizim qürur mənbəyimizdir. Amma biz əvvəldən onu deyilən insanlara şu sözün üstündə, mən axırda ən böyük minnətdarlığımı da o Xəzər neft donanmasının gəmisilərinə çatdırmağımı istəyirəm ki, onların elədiyi qəhrəmanlıq şəxsən müqayisə olunacaqdır. Onlar real ölümlə üz-üzə düşür.
Bəli, onlar özləri. Qural
qəzetindəki gedir, mən Tarana gedirəm Mövlüt bəyin, o insanlar. Bugünkü cəncimi ona heç kim çap eləməyibdir. Təsəvvür edin, indi deyirlər ki, Bəxtiyar Vahabzadə çatdırdı, Yusuf Səmədoğlu çatdırdı. 15-20 dəqiqədən sonra Sakit okuyanda, Atlantik okuyanında, Hind okuyanında SOS vasitəsilə bütün dünyaya Azərbaycan fəlakətini çatdıran oğullar olubdur. Mən onların qarşısında baş əyirəm. Ölənlərin ruhu şad olsun, qalanların Allah uzun ömür versin və Azərbaycan xalqının, qəhrəmanların ön zərcəsində həmin bax Xəzər dənizi neft donanması, orada başqa donanmalar da var. Neft donanmasının gəmiçiləri çox-çox, bir də orada sərnişin daşımasından Sabit Orucov gəmisi.
Orucov gəmisi, bəli.
Minnətdaram onlara.
Son olaraq dinləyicilərə deyim ki, həmin gəmilər həmin vaxt Bakı buxtasına yığışaraq imkanları daxilində
ölümünə gedir.
Limana yolu kəsmişdilər və o gəmilərin indi də divarlarında güllə yerləri, güllələrin yerləri hamısı qalmaqdadır.
Çox minnətdaram onlara.